Здравейте, добре дошли в 49-ти епизод на Nerds to Nerds. Честита ви 2015 година, нямаше неизвестно време и така, общо взето, върнахме се обратно и сумът и разни предавания и така нататък винаги след почивка казват, че има много нови неща. При нас няма да има нищо ново, караме се по стария начин, да. Така че ако ви е интересно. Така, сега съм Мрънкал, аз съм Иван Маков Гатака, с мен е Стилгар. Здрасти, Стилгар.
Здрасти, днеска имаме и гост, това е Стойко Тодоров, гейм девелопър, да. И да се представи.
Еми, казвам се Стойко, работя в Snapshot Games и правим една игра, която се казва Chaos Reborn.
И е пусната вече?
Да, Chaos Reborn е пусната Early Access на Steam, който има желание. Доти да види за какво става въпрос. Походова стратегия, дизайнера е Julian Golub, някой може да го знаят покрай една малка игра XCOM. Оригиналния XCOM е изцяло негов дизайн, така че... Същия човек стои зад тази игра, зад Chaos Reborn.
Да. А по който не се интересува да я разгледа
само,
и ще се интересува.
Само да кажем, понеже тук нали, така, сме много на такива операционни системи и такива истории, играта работи и на Mac и Linux, нали?
На Linux, да, обаче на Linux леко ни е маргинален саппорт, защото имаме всичко на всичко 7 клиента, примерно. Но се опитваме и на него да я търкаляме, да. На Mac, на Linux и на всичко, на което върви Unity, като плана е да има и мобилна версия по някоя
време. Ама в момента имате само Steam, нали?
Да, само Steam, но за трети операционни системи.
Да.
macOS, за Linux и за... Да. Няма Standalone, няма... Не Standalone, как се казва, Retail.
Да. Няма...
Да, няма Retail. Кутии, има при Steam.
В смисъл, торент версия няма.
Плана е да има през лятото, когато сме готови с синглплеера и някакви такива неща.
Значи не сега да фазата е, малко за историята така, тя играта беше финансирана на Kickstarter, сега сте в, как се нарича това, което е на Steam, дето реално, Early Access.
Early Access, но играта, да. Играта е playable, мултиплеер.
Да, и имате мултиплеер в момента.
Имаме мултиплеер и мачове с ботове.
Да. Така, на мен лично играта...
и Hot Seat, извинявам, и Hot Seat мод.
Играта да се прилича на битките от Heroes и това е.
Да.
В смисъл, да. Heroes, само битките, без градчета, без да събирате...
Има някакви разлики. Цялата игра е рандъм генератор, driven и е само... нямат статусове. Кричерите има само шанс да убиеш и да не убиеш. Това е.
Да, интересно. Така на грид се разиграва, на ходове битките. Има там някакъв главен началник.
Да, имаш Wizard, който може да го левелваш, нали? Прогреси има на Wizard.
А може ли да пречукаш директно Wizard-а без да трепиш останалите от армията?
Можеш.
Или...
Можеш, ако целта е да убиеш вражеския уизард, нали? Вражеския магазин.
Да, защото нали, на Херос тройката трябва да пречукаш армията и това автоматично значи, че герой е убит, че героя губи. Нали? Не мога да...
Тук ултимативната цел на битката е да убиеш уизарда. Причината няма значение за това.
Аз между другото, за съжаление, още не съм намерил време да играя. И вие също сте виновен, че нямате тюториал. Имате само едно описание на текст. Но се надявам да проимате и туториал, в който може да научи всичко това с текста, като...
Мисля, че за сега туториал специално и ние някакъв приоритет. Май повече хората по форумите пушват повече за RPG частта на играта. Синглплеера. Има Exploration, има някакви такива неща.
Да.
Има и за това ще натискаме. За следващия релиз. За този релиз сме планирали много голям релиз за края на януари. Ще има само нови магии, още някакви... Бъгфиксове, не знам си какво, но предимно нови магии.
Изглежда интересно, особено ако я подкарате на мобайл и да върви, така да има интерфейс, който е удобен за тач, ще може да се играе. Имате ли този мултиплеер, дето го наричат асинхронен мултиплеер, дето ти играеш
да, хората
и ти може да играе на другия ден?
Да, може. Таймера е съседва на една седмица.
Ако го играете, ако го направите на мобайл, това може да има нали, доста така... Хората
да,
си играят.
Мъдриме го с мобайла, в момента асетите не върват добре на мобилни устройства, ще трябва да се приправя някакъв арт, нещо да се прави по-голямо за мобилито, ама това е, не е приоритет в момента.
Добре.
Ама не е нещо простичко, като просто да намалиш размера на текстурите, мисъл и, примерно, и мешовете да станат по-простички.
Как да кажа, даже това да... то звучи просто така на практика, на, на теория, обаче на практика трябва да се правят анимации, мешове, текстури, трябва да пипа някой.
Ако искате да го оставим това за втората част, че...
Да. Добре, да, че аз имам много въпроси за това нещо, защото аз имам някакви интереси към Unity, та... но добре, да не влизаме в тая.
Да пична пак играта, и купете си играта, дизайнът е от Julian Golub, в най-добрите традиции на походовите стратегии върху Grid. Така че, да.
В момента да. Струва 20 евро.
Да, накрая не знам колко ще струва, но може би... не знам какво да кажа.
Да, Julian знае.
Да. А пък тя е линкната в описанието на подкаста. Смисъл, линковете за Steam и за всичко ще бъдат в линковете, така че ако се чудите, нали, как си пише името на играта, направо следвайте линковете. В крайна сметка. Но, караме се по стария начин. Първо ще разгледаме новините и след това втората част ще си говорим. За какво ще си говорим втората част? Технически за Unity, игрите Game или development. Нещо конкретно? Game development като цяло. Да. Така ли ще го?
Добре.
Прекрасно.
Ако имаш някакъв друг план.
Кой аз ли?
Да.
Не. Ще се съобразим с...
Събрали сме се на побиричка, така че...
Добре.
Сега то е ясно какво стана миналата седмица, голямото нещо.
Аз може ли само едно преди голямото нещо, аз ти едно нещо, дето ми се струва така по-важно. Така не е такова весело. Много. В смисъл не, че е много тъжно ден. Има един девелопър в Java средите предимно известен, каза се Димитрий Александров. По Java конференция сигурно хората са го виждали. Доколкото знам, контрибютва към open source проекти, води презентации. Въобще е сериозен човек. Запомня се, по Java конференция го виждали, защото човек е в инвалидна количка. И нали, общо взето така се запомни, въпреки че аз не съм говорил на живо с него майче. Сега той какво е направил на LinkedIn, нали, направил половин година експеримент. Сега ще ви дам линка, за да може и ви да го гледате. Профила му среща се, че така бакграунда му е доста солиден и това дава възможност, нали, много. Така както тук им викаме HR-и, въпреки че те не са HR-и, те са хедхънтъри, рекруитъри, да го налазват и да му пращат оферти. Какво е направил статистика? Пращат му, той отговаря на всяко запитване за работа и изкарал статистика. От щатите му пратили 4 обяви. Когато им казал, че е в инвалидна количка, никой от тях не му е пукало и накрая получил 2 оферти, които включва relocation support, нали, да му помогна да се премести. В Германия 5 такова.
5 възможности.
5 възможности, да. И никой не, като казал за, значи той първо говори с тях, нали, там зарибяват го и той, нали, нещо такова, и после им казва за инвалидната количка. В Германия 5, нито един не му е, не е казал, нали, че има проблем, всички са казали, че няма значение, че е в инвалидна количка, и получил 3 оферти с relocation support, това което да се премести в такова. В Полша 2 възможности, няма проблеми с инвалидната количка, 2 оферти с relocation support. Русия, от Русия получил 7, 5
не им пука,
да, и 2 казали, че офисите не са пригодени, за съжаление, и получил 3 оферти с relocation support. Да. Сега първо, при да кажа числата, искам да кажа, че статистиката тук очевидно е тилтната в полза на другите страни, защото...
Да, аз го забелязах.
Защото той е в България човека и естествено, когато търсиш на местна почва хора, нали, сравнително по-малки фирми с по-малки възможности търсят хора, а когато търсиш хора от чужбина, само най-големите фирми си позволяват да търсят на чужбина. Така че това, че България изглежда много зле, нали, не е чак толкова зле. Тя очевидно е по-зле, но не е чак толкова зле. И какво каза тук? 47 запитвания. 2 когато казал там за инвалидната количка, двама му отговорили, че офисите не са пригодени, за съжаление. 45 не му отговорили повече. Не му отговорили повече. Включително и след като той изпратил следващо съобщение, в което пита дали инвалидната количка е проблема. 45 не му отговорили, подчертавам. Значи, сега, тук, нали, има много такива проблеми, които са, нали, да, сградите са стари, не всяка има възможност, нали, да бъде преустроена за да се движат добре инвалидни колички. Има го и това, че имаме, нали, като списахме, той каза, че, нали, него не мога да го уволнат по принцип. Трябва някаква комисия да се събере, за да може да го уволнат него, което прави началници да не искат да наемат хора в това положение. Значи ние това не мога да го правим. Обаче, според мен, това, че не му отговарят, че дори не са му писали обратно, това е лично такова на тези рекруитери. Това не е държавата ни е скапана, не, това е лично те някакви 45 човека не са си свършили работата.
За уволняването това може да се заобиколи с всякакви договори, нали? Гражданските договори, не знам си какво.
Няма значение.
Това ли е пречката на Ева?
Говорим за 45, които не са отговорили на съобщението. Спряли се да ти пишат, ей така. Все едно е прокажен или нещо такова. Абсурдно е, нали? И това не е заради държавата. Това никво, нали, там да, всичко друго се оправдаваме за държавата и такова. Това 45 човека съвсем лично и поединично не са си свършили работата. Това е супер абсурдно. И, нали, другото е, че аз не мога да повярвам, защото, нали, като го видях този пост и се замислих, нашата сграда да работи в някаква фирма, дето не е нищо особено. В смисъл, съвсем такава редова фирма, нито някакви много умни хора работим там, нито заплати са някакви много високи, нито правим някакви много интересни проекти. И замислих, ами нашата сграда е напълно, напълно си е пригодена за инвалидни колички.
Не е само това. Не е само стълбата, дали ще може да...
Да, но...
Но още хиляда неща.
Става въпрос, че да, но работата е там, че не е само стълбите, асансьорите. Гледай го, просто замисли. И аз не мога да повярвам, че 0 от 47 нямат условия. Значи, според мен, точно тези дет не са отговорили, изобщо не са запитали фирмите, които са им клиенти, дали имат тези условия. Просто са казали, че няма да се занимават повече. Това не е даже, това не представлява реалните условия в фирмите дори. Това представлява, тази статистика представлява колко са недъгави хедхантерите в България.
Нормално. При това търсене, в крайна сметка, всеки стана хедхантер, всеки стана HR.
Да, ама той, нали, еми, търсене, значи, то деца вика да туриш рампа е по-евтино, отколкото намериш един девелопър, нали, с неговите квалификации. Нали, то дори не е.
Да, значи... ама това искам да ти кажа, че това не са и хедхантъри. Тебе е прошло ли те професионален хедхантър, за какво става? Просто от мен два пъти в живота ми се случва професионален хедхантър да ме дърпа. Значи това са хора, които са първо психолози, второ ти обръщат такова лично внимание и по такъв начин те подкупват най-буквално и манипулират, за да стане цялата работа. Тези са някакви, които влизат в LinkedIn и по някакъв начин взимат всички Java девелопери от България и им фърлят една и съща оферта и от тях, ако изкочи примерно 1%, ако се навият, те са добре. Това е. Стрелят с съчми, нали, за такова и ако оцелят нещо, оцелят. Това е.
Еми да, ама това е, значи, защото много често има оправдания и така ни е държавата, и това не е държавата, това са 45 мухлювци по единично.
Точно, защото това не са хедхантери, това са хора, които си мислят, че ще изкарат някакви пари, като рекуитнат някакви хора от LinkedIn.
Мен няма ми хрумне на акъла да ни отговоря, разбираш ли? В смисъл, дори наистина да не искам да се занимавам, понеже ще кажа, ми съжалявам, няма условия. Как? Изобщо няма ми не пресъкъл, че мога да не отговоря на това съобщение. Не знам.
Добре, направо. Така е, съгласен съм. Въпросът е, че 10 минути, дай да продължаваме.
Да, добре,
дай
да продължаваме.
Все пак, нали, за голямото нещо ли ще говорим или първо по-малките неща ще подхваним?
Аз нямам много малки неща, защото без това
добре, ще айде,
отиде
давай.
Много време. Чакай само да си отворя да видя къде ми беше списък. Така, голямото нещо, разбира се, е на Microsoft събитието, в което показаха много, много нови неща покрай Windows 10. самия Windows 10. Така, може би новината, която ще засегне най-директно хората, е, че Windows 10 ще е безплатен апгрейд за Windows 7 и Windows 8 потребители. В първата година. Което какво означава? Означава, че имате една година да апгрейднете. Ако не апгрейднете, след това не е за сега ясно какво става, може да... Ако сте апгрейднали, става една година.
Прекъсна за момент.
Така ли?
Да.
Добре. Значи, Windows 10 е безплатен за Windows 7 и Windows 8 потребители, като апгрейд, който имате право да го вземете в първата една година. След тая една година, не е ясно, Microsoft не са решили какво да правят, но най-вероятно ще струва пари да се апгрейдне. Тоест, но който се е възползвал в апгрейда в тая една година, повече нищо не плаща, все едно си го е купил. Нали, това е много неясно, понеже на Microsoft маркетинга е много кадърен, така имаше много спор в този въпрос, какво точно са казали, но изясни са там в блог пост после от девелоперите, че се има предвид наистина, че ще е безплатен. Просто офертата може да го вземете безплатен само в първата година. Това е първото нещо. След това показаха такива клиентски фичъри. Първият е, че ще може да се превключва от таблетен режим в десктоп режим. Няма да са разделени вече, ами ще може едното да става другото и да почва да работят жестовете и така нататък. Интересното е, че в случая, освен че те метро програмите работят на десктопа в прозорци, има го и обратния вариант. Win32 апликейшените стават фулскрин и може да се управляват с жестовете за затваряне, което е, нали, драгване надолу така с пръст, или с Alt Tab, това дето отдясно са такова с пръста. Тоест, един вид поизравняват се Metro апликейшните и Win32 апликейшните като интерфейс, което е, нали, така доста добре. Следващото, което показаха, Office за Touch за Windows платформите, като те вече ги имат, нали, за iOS и така нататък. Няма да навлизам това, защото не ми се струва много интересно, но е важно, че го има.
И е безплатно към операционната система.
Добре, не съм много сигурен за това. Не съм го забелязал това. Ако са...
Ми да.
За телефона е безплатно със сигурност. Не съм много сигурен за таблети, дали е така.
А, да, за таблети аз не съм сигурен, но за телефоните.
За телефоните е безплатен. Той сега има офис за телефоните и е безплатен. Просто сега това ще... Така наречени Universal Apps, те е дето един application е девелопнат за всички размери на екрана, дори за Xbox-а, и самия application върви, трябва човек да си помисли как да му се промени интерфейса, когато се промени разделителна способност. Следващото е, че OneDrive ще поддържа да си качим там музикалната колекция и да я слушаме. Това ми струва, че Google го бяха направили.
Mm-hmm. Да. Да, и Apple също го направи.
Да, OneDrive ще има тази възможност и съответно там application да плейват от OneDrive. Така. Кортана пристига в Windows 10, като там като един search bar, естествено ще може и да се говори и така нататък.
А може ли да се маха? Мен това ме интересува, нали ще може да се маха?
Сигурно ще може, не знам, сега чак толкова не... Значи те по принцип като правиш нов фичър не покажеш как се маха, нали?
Не, защото в Microsoft това е, нали, това е важно. Нали? Една ще следи контрола отдели да видим какво ще стане.
На телефона може да се маха. Не знам. В смисъл, има си там една отметка и disable-ваш и забраш. Но така че предполагам, че и на това ще може. Сега, следващото нещо е браузъра Project Spartan. Обявиха го като Project Spartan, но това не му е codename. Тоест, може да не се казва Spartan накрая, въпреки че хората натискат да се казва Spartan. Spartan не идва от филма 300, а от Halo, където Master Chief е от проекта Spartan. Нали? Затова се казва Spartan. Явно всичко ще става вече Halo themed в Windows.
Да.
Така. Сега, за съжаление, не показаха всички тези неща, които нас ни интересуват като девелопери. Показаха два фичъра. Единият е note-taking mode. Това е, че можеш на един, отваряш един сайт и го анотираш отгоре с пръст или с писалка или с клавиатура и мишка. Написваш някакви неща и после взимаш линка и го праш на друг човек. Той вижда анотираните такова, дори да е с друг браузър. Това е този фичър. И другото е, че Cortana, т.е. Personalized Search, ще се интегрира в Search Bar. Т.е. нали, ще ти сърчва примерно в контактите или... Примера, който даваха е, че ако в Cortana сме и казали да траква някой полет и после сърчна за авиокомпанията тръгна да сърчвам в браузъра, Cortana ще ми предложи директно информацията за полета, като те резултати, дето излизат в сърч баровете. Така, може да е, не е много интересно. Сега, не е ясно, всичкото интересно, не е много ясно, което става, кога става въпрос за енджини, за плагин модел и така нататък, нищо не казах. Доколкото разбирам, AI Team е обявил, че ще прави на Reddit такова, дето отговарят на въпроси на 27-ми, мисля, че. И може би тогава ще изяснат повече за техническите части на Project Spartan. За съжаление, нали, да не спекулираме тук какъв ще е енджина и какво ще става. Доколкото разбираме от слуховете, ще е някаква вариация на продължение на ES1, но ще сменят плагин модела. Интерфейсът е направен по модела на Chrome, където отгоре са табовете. Няма такава лента за прозорица, отгоре са табовете. Този браузър ще поддържа това... Това прехвърляне от мобилната в другата версия, докато в момента на 8 интернет, има два интернет експлора, един за мобилното, другото за десктоп, което много дразни. Engine е един и същ, но самите приложения са други. Не, ако искаш, примерно, отваряш един таб в едното и искаш да го видиш другото и го няма, нали? В смисъл отделни комплект табове са. Така, след това говорят за гейминг сега. Гейминг на Windows. От една страна, за първи път на такъв ивент говорят за гейминг на Windows. По принцип, така гейминга беше нещо, дето между другото и не го споменаха на такива ивенти, които показват Windows. Този път са напънали да се направят, че много им пука за гейминга на Windows. И обаче начина по който го правят, нещо лично мен изобщо не ме впечатли. Общо взето това, което са направи, Xbox Live App, който ни позволява да чатим с контакт листа си от Xbox Live, включва фичъра, който го има на Xbox, дето записва последните 30 секунди геймплей. Ако ти се случи нещо интересно, може да кажеш, запиши ги тези 30 секунди и после да си ги аплоднеш някъде. Има такива, Xbox Live го разширяват с доста фичъри, тип социална мрежа, там постове, лайкове, коментари, не знам какво си, които ще могат да се управляват и от Windows 10 устройствата. Показаха интеграция, според мен е абсолютно целенасочена, показаха как пускат Steam игра и това нещо работи с игра върху Steam. Нали, т.е. записва геймплей от Steam и така нататък, то е просто записане на екрана. И общо взето това бяха тяхните неща, които целяха да покажат, че много им пука за гейминга на Windows, а не само на конзолата. Както казах, аз изобщо не ми пука за нито един от тези фичъри. Обаче в същото време, нали, все пак говорят за гейминг на Windows, нали, което до сега не са го правили. Следващото е DirectX 12. Показаха още там демота. Обявиха, че Unity официално ще съпортва DirectX 12. Другия енджин, който така обявил вече съпорт, е Unreal Engine. Сега DirectX 12, интересното е, че няма да го има за Windows 7 и 8. Така. Но да не забравяме, че Windows 10 ще е безплатен за потребителите на Windows 7 и 8. Тоест, явно такава е схемата. Всички могат да имат DirectX 12, ама да си апдейтнат Windows.
Тая схема с Windows, ако си купиш лаптоп, имаш някакъв OEM-ски Windows на него.
Да.
Какво става с...
С апгрейда ли?
С апгрейда.
Да, може да апгрейднеш.
Чакай.
Той сега е така.
Да. Добре. Ищо.
Всичко е наред, нали? Смисъл... Въпросът е да искат хората, които имат Windows 7 и 8 да апгрейднат. Това е единствения проблем. Дали ще успеят да ги навият. И според мен, нали, те така хем съкращават разходите за development. Между другото, Spartan също няма да го има за по-старите Windows. Нали, идеята е, че ако искаш тези неща, ми апгрейдни си Windows, какво толкова ти пречи. Сега, за разлика от Windows 8, Windows 10... няма някакви особени разлики по интерфейс с 7. Има си старт меню, когато го пуснеш десктоп мод, програмите те от маркета работят в прозорци, няма някаква особена причина да те дразни, както нали, в Windows 8, дето бяхме махнали старт менюто и много хора, които кой знае от кога не са отварили старт меню, се разплакаха, нали? Но вече с Windows 10 един вид топ проблем е елиминиран, така да го наричам. Така DirectX 12 само за Windows 10, но самия Windows 10 Avanta. Показаха в част от това, дето говорят за Windows Games, показаха, че следващия Fable Legends, или той е Current, не знам, ще поддържа cross-platform multiplayer между Windows 10 и Xbox. Сега, тук аз това не мога много да разбера, не можах да разбера дали е one-off или ще разрешат cross-platform multiplayer по принцип. Или само тази игра ще поддържа. Според мен ще е голяма работа, ако разрешат cross-platform multiplayer за Xbox, а не толкова за Windows. И следващото нещо свързано с игри, стриминг от Xbox-а на Windows машината показаха. На Windows 10 машината ще поддържа, което не знам за какво ще го прави някой, но явно има такъв стриминг.
Това е Америка, не го не забрави. Там живота е малко по-различен.
Да, може би просто да покажа, че им пука, са си смукали от пръсти някакви фичери. Другия така продукт, който според мен е Proof of Concept, показаха един 84-инчов екран с тачскрин, такъв като телевизор на стената. Идеята е да е за Conference Rooms. Има такива писалки. Много добро впечатление направи, че наистина нали, много често, въпреки че аз гледах сега, че и на новите телефони това са го оправили, но много често писалката преди лагваше. Тоест, драскаш по екрана и това, което изписва е малко лагнато такова отзад, нали? Сещаш това ефект от писалките?
Да, това е заради тъчскриновете. Те имаха да. 70 милисекунди забавяне, в принцип.
Вече, доколкото явно вече това се е оправило, аз първо, че мислих, че това е нещо ново. Те показаха, че писалката там изобщо не лагва, но аз после видях на новите телефони, на една колежка телефона с писалка, наистина вече не лагват явно, но беше ново за мен. Аз бях впечатлен. 84 инча, 4K разделителна и работи с Windows. Сега то като продукт, само по себе си се окупа там CEO-тата, дето Рум за Сагазари, може би. Но според мен основната идея на този продукт е да покаже, че Windows скейлва от телефон до такъв огромен екран и това явно е идеята. Покажах там Skype конференции, глупости, командване с глас, етки истории.
Забравяй да кажеш, че Skype също ще е интегриран в Windows по дефолт.
Да. Skype ще е интегриран в Windows, което едно добро сравнение, не мога да спомня кой сайт може би да върч го направиха, че Skype се превръща нещо като iMessage на Microsoft.
Еми да, те копират тези идеи, те взимат най-добрите идеи на Apple и на Google и се опитват да ги направят.
Интересно е, че тази идея с Windows Live Messenger беше реализирана преди много години. Нали?
Виж сега, имаш добра идея и лоша реализация. Да. Нещо, в което Microsoft бяха много добри да ги реализират лошо идеи.
Сега ще видим как ще ги реализират този път. И сега, нещо друго да коментираме ли за Windows? Или
за Windows, аз имам едно-две неща, дето искам да кажа, защото знаеш, че не съм голям фен, нали, на цялата работа. Мен ме интересува, то не е ясно, докато не излезе, обаче цялата тази интеграция на Windows с OneDrive, с Cortana, с Skype, с всичките му тези простоти, извинявай, няма нещо, което да му отвръщава повече от тази интеграция, което Apple правят, което Google правят с Chrome и Chromebook, и която и Ubuntu тръгнаха да правят, ама там се усетиха и го направиха малко по-цивилизовано, в крайна сметка.
Имаше мнение такова, че ако новата ти технологична играчка е безплатна, най-вероятно продукта си ти, нали срещу?
Именно, точно това е.
Мисля, че там залитат Microsoft.
Microsoft, не знам как залитат, обаче така имаше в самата презентация, той е там на Windows началника, излезна и каза, нали, вие сте нашите клиенти, не сте нашия продукт, нали?
С безплатна операционна система и безплатни сервиси.
Ами тя е безплатна, ако вече си купил предишната.
Да, точно с без.
Така, има го това нещо. Съгласен съм, че дразни, особено много ме дразнят рекламите в Skype. Искам да си платя, за да ги няма, но нали, трябва да си направя бизнес акаунт, защото бизнес акаунт, да я знам. Такъв взор. Мисълта им беше, че от, като изключим Ubuntu, нали, те, които ги изреди Apple и Google и Microsoft, трябва да се отбележи, че Windows е най-малко интегриран с
да, така
сервиси и най-работещ без тях. Нали, дори Windows 10, така от това, което знаем за момента.
И то нищо не знаем за него. Въпросът е, че пак вече има един куп. Значи, аз знаеш какъв ми е основният проблем на мене? Че третират потребителите като малоумници по простата причина, че масовия потребител, който ще ползва Windows 10 е с коефициент на интелигентност под 70. Нали, което е границата на олигофренията. Мене това не ми харесва.
Масовият интерфейс е много зле. Windows по дефиниция е с 100 IQ, нали, защото е средния за света е 100.
Така ли?
Да.
Добре, айде тия дечи са на Windows 10, са малко под тъпички. И не защото има нещо в Windows, просто целият начин на подхода, как работи, как са направени нещата е малоумен. И аз затова винаги обяснявам хората, ако искаш да се учиш да програмираш, не дай го прави на Windows, защото да се учиш да програмираш на Windows е като да танцуваш балет в гипс. Просто не става, не ограничава ти.
Значи,
защото...
за програмиране да. По принцип, да речем, че може и да си прав. Нали, да не мисля да влиза в този спор, но от друга страна, ако си потребител, който не се учи да програмира...
Значи, ако не правиш нещо специализирано, като примерно Avid, примерно Unity в случая на Стойко, който под Linux все още няма добър едитор, или фотошопските сериозните неща, т.е. SolidWorks, ако ги няма тия неща, аз не виждам защо трябва въобще да ползваш Windows.
Хубаво.
Обаче, support.
има го другия момент. Те не правят операционна система само за програмисти. Както им и Apple така. И деца вика и Google, нали? Смисъл, и когато операционната система, и аз затова обяснявам, че това е измама за нормалните хора да си купуват Android. Дето програмисти им казват да си купат Android. Защото ти, когато не си програмист, не трябва да имаш Task Manager. Трябва концепция за Task Manager не си я чувал. Най-добре е, ако не знаеш какво е файл, когато не си програмист. Значи, правилната операционна система няма да знаеш какво е файл, няма да знаеш какво е Task Manager, процес, няма да знаеш колко памет има компютъра. Това е правилната операционна система. И затова, според мен...
Не, тук не е разминаването. Не е това правилната операционна система.
Това е правилната операционна система за нормален човек. Точно?
Не.
Еми, добре.
В момента, в който третираш човека като малумен, еми той ще е малумен. Значи ти ще имаш само малумна клиентела.
Ама аз не искам да ме занимава операционната система с тези проблеми. Аз имам други проблеми. Аз, примерно, съм счетоводител и мисля за счетоводството. Не искам добре, да мисля за файлове. За какво трябва да мисля за файлове?
Apple, въпреки че не ги харесвам, Apple са намерили много добър баланс. Операционната им система е за идиоти. Въпреки всичко ти дава възможността да в момента, в който ти потреба, да правиш сериозни неща. Ето, виж, че е възможно. Добре, те са доказали. Apple, само, че там затворената екосистема разказва играта.
На iOS не е така. В смисъл не мога да правиш кой знае какво.
Там е затворена прекалено много екосистемата. Да, но...
Ме iOS им е по-успешната, не macOS. В смисъл с iOS те са богати и са най-скъпата компания в света. Така че, между другото имаше скоро една много добра наливка за на Linux. Беше наляло файловата система на Mac, че била най-скъпаната в света.
Не може да е по-зле от FAT 30, от FAT 16.
Значи за FAT 16 нищо не казва, те си по-добра. Нали, да не се
прекъсна, отново прекъсна. Кое е било по-добра?
NTFS е по-добра.
От коя? От намака?
Да. Специално изрично в поста на Linux, който налива
HSF. Да, далее.
Специално казва, че такива глупости дори в NTFS няма.
Не знам, не съм тук толкова запознат. Знам, че NTFS не може да се разчита на нея по никакъв начин. Добре, сега. Достатъчно информация имам при себе си, нали, и съм се занимавал и така нататък, да видя, че когато крашне, не мога да възстановиш. Нямаш журнали, нямаш нищо.
Имаш журнали в NTFS.
Къде имаш журнали?
Журнал, аз така знам.
Да, айде възстановява от журнали, па да те видим как става.
Не съм такова, ама...
аз съм такова, има таковаха така жестоко, че се наложи в крайна сметка да го карам при ни момчета, да разглобяват диска, да свалят плочата, да го закачат на тяхни контролери, за да може да възстановят информацията обратно.
На Wikipedia пише, че е журнална.
Не, да. Той е хубаво е журнална. Той пише, че е вирус и няма за Windows в Wikipedia. Извинявай, пише, че е секюрната в рекламата на Microsoft. Боже, това всичко да го пише, ако беше секюрната е, прекрасно секюрната е. Днеска заради на лаптопа имам един кирлив Windows OEM-ски, където им трябваше да го пусна. Днеска има някакъв вирус и не мога да се закача към wireless. Час и половина съм се опитвал да пусна Windows под wireless. Просто под стандартен VPA 2 wireless.
Нещо е развалил.
Ама какво? Добре. И нямаме конзола. Добре, окей, майната му това. Дай, Windows 10, че го видим на живо какво представлява, аз не съм много обнадежден.
Тук е инсталирано такова да е на една машина. За съжаление няма тач машината, дето е инсталиран превюто, така че нямам кой знае какви впечатления от това, дето най-много ме интересува, как работят тач нещата.
А дизайна още ли е същата простоти като на Windows 8, примерно отваряш си?
Да, кое?
Отваряш, примерно, натискаш върху аудио файл и ти се отваря един розов екран, на който пише само името на песента.
Не, то това беше. Това може да се смени по принципи на Windows 8, кой да ти е аудиоплеера.
Не, дефолтовия който е.
На тази машина не е той дефолтния. Но предполагам, няма да ти се отвори фулскрин.
Пак ще е просто един розов екран, в който пише името на песента.
Прозорче, да. Прозорче. Ако е това оставено още, което аз не съм. Не съм сигурен дали е оставено. Не съм го проверял. Това ми е мисълта.
А натисна ли Ctrl Alt Delete вече?
Не. Не съм гледал. Що нещо различно.
Можеш да натиснеш веднага и да кажеш какво става.
Ами трябва да ходя в другата стая, не мисля такова. Не ползвам много тази машина, дето сме го. Но експериментираме с някакви неща. Превюто е доста бъгаво, между другото. То, в смисъл, те си казаха хората. Има още доста време до този Windows. В смисъл, минимум 6 месеца, най-вероятно повече. Така че да, нали, не са надъхвите. За съжаление, в сегашното превю, което пуснаха, няма Spartan. Което, нали, така че не мога да ги разберем тези неща, са най-интересни. Да минаваме ли на другия анонсмент?
Давай, че там аз доста помислих и доста интересни неща им да кажа за
Следващия анонсмент е Windows Holographic, което представлява...
HoloLens.
Значи официално е Windows Holographic, защото се води, че важното нещо е в Windows. HoloLens е продукта. Значи Windows Holographic е платформата за холографски девелопмент, който ще включва API-та и така нататък, и ще е част от Windows 10 и според това ще е налична и на телефоните. Какво ще прави на тези телефони, не знам. Обаче API-тата ще ги има там. И продукта е HoloLens, които са едни очила, през които през самите очила виждаш и света, обаче върху тях, върху реалния свят, като augmented reality, се рисуват холографски изображения, които, нали, според, естествено, на мен никой не ми е дал да го пробвам, но според там журналистите, които са го пробвали, са получавали доста добре и както се движиш, виждаш холографските обекти и изглеждат доста логично и стабилно в света, нали, не като на R2D-то примигващия образ. Нали. Естествено, само ти ги виждаш. Първо, че ще имат платформа за това, това е, нали, явно ще залагат на това. После това нещо в реално са очила, обаче в очилата има и камери. Тоест, това не е очила с augmented reality, това е по-скоро Kinect с очила. Екипа, който го разработва, е екипа, дето е шипнал първия Kinect. Тоест, нали, това е настройка на Kinect реално, което аз държа да кажа, че предвидих още тогава, че това нещо стане много голямо и ще се залага много на това. Даже се виждат двете камери отделни, нали, за да следят в триизмерното пространство нещата. Другото е, че това нещо може да се комуникира в реално време и ако има двама човека с очила, те виждат едни и същи обекти. Тоест, нали, ако седиш отстрани, това им беше на демото, имаха един application Holo Studio, където ти си изграждаш нещо във въздуха, така, взимаш си с ръцения и с глас някакви части и си построяваш нещо и то, който седи отстрани, вижда това, което ти правиш. Така доста впечатляващ беше като идея. Сега, на практика, какво ще стане с това е един много-много спорен въпрос. Знаеш, трите демота, които показаха като пример за приложение, се са първо с Skype интеграция. Виждаш Skype-а на някоя стена, все едно ти се прожектира там човека или във въздуха като екран. Той вижда какво виждаш ти и може да ти дава указания, може да отбележи нещо и на теб отбелязката ти се показва в реалния свят. В демото, което беше направено, на човека някой по Skype му дава напътствия как да оправи нещо, като маркира нещата и на то човек, който гледа през HoloLens, му се появява маркирано все едно пред очите му в триизмерното пространство. Другото беше деца разхождали на Марс там по снимките от марсохода и разглежда камъните и ги обикаля така. Другото демо беше едно нещо като Майнкрафт, което те избягаха да кажат Майнкрафт, но много специално никога не го наричат Майнкрафт, за да не излезе, че обещават, че ще направят Майнкрафт за тая платформа, но нали, то си личи Майнкрафт вдъхновението, може би и някакъв Майнкрафт енджин отдолу. Човек може да играе и да строи Майнкрафт с пръст. Другото беше Hollow Studio, в което у нас строеше дрон. За сега едно от така най-негативните неща беше, че единствената интеракция с ръце е, че с пръст може да натискаш. Няма хващания, няма такива неща, но според мен това е просто ефект от ранната фаза на продукта. И по принцип не виждам ако някой може да направи натискане с пръст, не може да направи всякакви други жестове, при положение, че на Kinect-а си ги имам на Xbox. Така че това най-вероятно ще се оправи, но едни от първите ревюта е едно от малкото негативни неща, които казаха, защото ревюта са силно позитивни. Едно от малкото негативни неща, които казаха, че не можеш примерно да се протегнеш и да бутнеш или да хванеш обект и така нататък. Единствената интеракция е това с пръст. И voice. Voice е другата интеракция. И поглед. Когато гледаш нещо, тото знае къде гледаш и можеш да направиш нещо върху това, което гледаш в момента. Това нещо не е аксесуар, който се предполага за сега, в сегашния му вид, не е аксесуар, който се предполага да носим по цял ден. Не е като Google Glass. Доста по-обемно е някакси не е толкова красиво и сигурно ще тежи и така нататък и батерията му ще се изразходва много по-бързо. За сега явно идеята е, когато трябва да правиш нещо с него, си го слагаш на главата и правиш нещо с него. За в бъдеще предполагам, сега технологиите стават по-малки със всеки изминал ден, така че в един момент може да стане и като нормални очила. Общо взето това е, аз съм много така надъхан от кинекската част, защото нали, това е истинската магия. Нали. Сега не знам, Стойко като фен в кавички на Oculus Rift, така.
Аз по принцип доста скептичен и за Oculus и за това нещо. Бях доста въодушевен от оригиналния Oculus, но пробвах, не бях много впечатлен. А за това специално нещо на Microsoft, Питър Молиньо каза, внимавайте да ни обещавате преклеено много неща, защото Питър Молиньо казва да ни обещавате преклеено много неща.
Да.
Нещо са се повляли. Доколкото чух, че има ГПУ вътре в очилата и някакви такива неща, има такива ергономични проблеми, дето явно не са ги решили, които в крайна сметка... Да.
Аз не чух за ергономични проблеми, освен че...
Знам, че има ГПУ, знам, че има вентилатори вътре в цялото нещо.
Те разпраха, че това са го решили като въздуха излиза навън, като има дупка.
Да.
Другото, между другото, те, дето го сравнях с Oculus Rift, казаха, че това е... Това като усещане, разбира се, Oculus Rift е някакви технологии, дето предимно за игри я пичват така.
Нали, в същата седмица, когато Microsoft анонснаха HoloLens, те анонснаха, имаше реклама с порно.
Аха.
Ето това ще е номер едно причина да го използват хората, порнографията, да гледат порно.
Да.
По-напред са, с една крачка, с едни гърди.
Но Microsoft няма гъня да направят реклама с порно, защото са скучни. Мисълта ми е, че в ревютата Журналистите казаха, че това е много... понеже не те изолира от света, нали, Oculus Rift те изолира от света. И ефекта на дезориентация е много... липсва. Нали, в смисъл...
Добре, чай сега аз да кажа нещо по въпроса. Значи, първо където е, трябва да се разбере едно нещо. Това нещо проектира върху серия от три лещи полупрозрачно изображение. Тоест, ти не можеш да получиш солиден образ никога. Винаги нещата, които ще бъдат проектирани, ще имат някаква степен на прозрачност, полупрозрачност. Винаги бекграунда отзаде ще се вижда. Така ли, че винаги ще имаш някаква алфа. Така че тези идеалистични ситуации, където показват на идеално бяла стена, да, ще изглежда добре. Но при един килим или при една игра на светлината, нали, от един край на стаята е по-свет, отколкото на другия край, няма да сработи както трябва, особено на тъмни места.
Ами, по принцип, аз те разбирам, но нещо има камери, те имат възможност да променят как изглежда всеки пиксел на базата на това какъв му е бакграунд. Така че да, това би могло да бъде избегнато. А по принцип, не знам, аз много искам да видя, защото казва, че е много реалистично изглеждало. Казва, че нали, супер впечатляващо. Нали,
да, това, аз не казвам, че е лоша технология или нещо подобно, но вижте, проблемите са... Проблема с осветлението, който окей, в някакъв начин софтуерно могат да го решат, така или иначе, обаче това изисква много изчисления. Втория проблем е тракването на нещата. Значи не можеш да го направиш с акселерометър и с жироскоп по простата причина, че те имат лак. И причината, поради която хората повръщат от тези 3D неща е, че има разминаване между визуалната система и вестибуларната система. И поради еволюционни причини, в крайна сметка, най-честата причина за това е, че си ял нещо отровно и мозъка автоматично хвърля всичко, което си ял навънка, за да изкара отровата.
Да, бе, ама ти тук ти виждаш как реалния сега? Свят. Не, това не е също.
Ти не виждаш реалния свят. Ти виждаш реалния свят и посредата има един обект. Някакъв обект, който като си въртнеш леко главата, би трябвало, понеже мозъка е свикнал, нали, и той също да се въртне, да се смени перспективата. И то трябва да бъде със същата скорост, както всичко друго около него.
Да.
В момента, в който се получи разминаване между тези неща, голяма част от хората ще няма да се почувстват комфортно и най-малкото визуално няма да бъде както трябва. Лак в играта ще се получи, най-грубо казвам.
В принцип е така, но има предвид, че тук трябва да го правят за един обект, а, нали, примерно в нещо като Oculus, целият свят ти е така. Нали, тоест, дори да има такъв...
Проблема е засичането на къде си въртнал главата. Не можеш да го правиш с акселерометри и жироскопи. Обаче,
значи има много голямо значение дали целият свят ти е така или един обект ти е така. Затова...
Не, няма никакво значение. Не, няма никакво значение. На тебе ти трябва нещо, което ти казва. Аз в момента примерно съм направил транзишън с Еди, какъв си транзишън съм направил на... Добре, въртнал съм си главата, нещо, което ти казва. Няма значение след това ти какво ще правиш с тази информация, дали ще рендираш един обект или целия свят и какви... какво ще правиш. Проблема е как ще засича това нещо. С акселерометри, жироскоп не става. Така че трябва да го правят най-вероятно с оптично разпознаване. Затова имат Kinect, който автоматично търси tracking points, както при motion tracking в 3D приложения, After Effects и така нататък. Но това нещо пък изисква страшно много изчисления. И също така е много податливо на промяна на светлината. Така че това нещо като концепция е много добро. Технически в момента аз не виждам начин това да бъде, да работи по начина, по който го показаха, че работи. Да, те показаха един идеален сценарий.
Да, наистина не дават, нали, на хората свободно. Но, между другото, обявили са, че ще има така за девелопъри в таймфрейма на Windows 10, т.е. следващия няколко месец.
Те апитата не са сложни. Апитата, това е игра на игра.
Не, ще има такова мисъл. Там е, че искам да го видя. Интерес колко пари ще струва, дано да не е някакво. Те ако направят някакъв дъмпинг на цената, могат да се изстрелят много. Но ще ми е много интересно на следващата Microsoft конференция, дано докарат едно такова, да го видим. И дано да имам търпение да изчакам цялата тази опашка, където ще има там.
Да. Или да, ти ще се окупиш преди това. Те ако пуснат някаква.
Те като го пуснат за 3000 долара, да, ще се окупа, чакай.
Ами, човек, значи, при условие, че според мен единственият технически начин да бъдат толкова акуратни е да ползват motion tracking, т.е. визуален tracking, използвайки камерите
на Kinect. Да ползват всичко.
Ами, в този случай акселерометрите и жироскопа ще ти направят беля. Значи последната година и нещо се занимавам с високо прецизни акселерометри и жироскопи. Вярвай ми, ако искаш да постигнеш тази прецизност, която е необходима, няма как. Разбери, че трябва да взимаш някакви лазерни акселерометри и така нататък, за да можеш да изчистиш шума и да имаш този респонс, който ти трябва, тази бързина, която ти
значи,
трябва.
Значи, там главният нърд работи по този проблем от, от как са лончнали Kinect, значи 5 години го разработва това тайно. И, нали, и това всичко е стъпило върху Kinect, естествено. Така че, нали, подозирам, че може би най-доброто в момента. Между другото има една компания, как се казаха, Motion Leap, мисля, че се казва компанията.
Но не с пръстите, дето махаше.
Ама мисля, че са отделна компания. Ма може и да бъркам. Но както и да е, общо взето всички подозират, че правят същото. Google са инвестирали много пари там. Става просто за половин милиард финансиране. Е, как сказаха? Не бяха Motion Leap. Но...
Leap Motion.
Ама Leap Motion, май това с пръсти, мисля, че са друга компания.
Да, не знам за какво говориш тогава.
Ами има някаква компания, дето не е обявена какво правят, но по, имат половин милиард финансиране са събрали и на всичкото отгоре имат такова, обявите им за работа сочат, че правят подобно нещо. И,
не... Ма, то, всеки тръгна да прави VR в момента. Да, и но, момент
да запомните кой първи го показа работещо.
Все едно има някакво значение. Кой показа първия таблет в историята, бе?
Star Trek.
Кой? Star да, Star Trek. Изключваме Star Trek. Първият истински е таблет, кога мислиш, че е показан? Не е на Apple. Ясно е, че не е на Apple.
Да, еми не знам. В смисъл, знам, че Microsoft има преди това, обаче не знам дали е първия.
HP преди около 30 и няколко години показват прототип на работещ. С който работи, да, не е ОК. Говорим за таблет, наистина, с пълноценна операционна система. След това Microsoft с Bill Gates по времето на малко след Windows 9.8 показаха напълно работещ таблет с Windows CE ли се вориш тази версия.
Не.
Там за... Но не Apple. Така че тук много неща се показват. Накрая ще излезе там някой Стив Джобс, наследник и така нататък. Ще каже, ние измислихме света. Нали? Така че кой го е показал първи да го помнят хората, като са идиоти, те ще си... Да. Хората са идиоти. Все повече се убеждавам, че хората са идиоти. Аз също съм човек, ама... Добре. Така че това нещо, VR-ите ще бъдат много сериозно нещо, особено в Съединените щати, не толкова в Западна Европа. Щем не щем, по-голямото нещо, което мен ме притеснява, VR-ите, майната им с тях, без тях, мен ме притесняват Internet of Things. Нещата там вече са необратими от всякъде. Но за това ще говорим следващия път, може би. Искам там доста сериозно да си поговорим. Ще говорим ли нещо повече за Windows?
Викам, и... стига толкова.
И аз викам, стига толкова. Много време ми обърнахме, ама като си има предвид, че цяло година повече няма да ги споменаваме. Шегувам се. Добре. Окей. Нещо интересно. Бившия на Google, бивша тамо, т.е. Ерик Шмидт, става въпрос.
Така го обясни.
Да. Изпълнителният председател на Google. Това е като бившата любовница на жена ми. Малко ми звучи, но както е да прогнозира, края на интернет във вида, в който го познаваме. Най-грубо казано, интернет в този си вариант ще изчезне след няколко години и ще бъде заменен от интернета в Things. Начина, по който ще се комуникира, по който ще се разпространява и ще взима информация, според Ерик Шмидт, ще бъде много различен. И ще бъде много различен, защото Google ще са основният двигател на това нещо. Дали ще бъде по-добре? Според мен не. Но все повече хора започват да правят такива изказвания, че нещата ще се променят. Патенти се пускат, технологии се правят, протоколи се пишат, хардуер се създава, така че колелото се завъртяло вече. И privacy-то след известно време ще стане много сериозен локус. Така де, както е. Просто Ерик Шмидт пак излезе и каза обикновено, Ерик Шмидт излезе и като каже нещо, си заслужава човек да го чуе. Не че го харесвам, ама обикновено се оказва прав. Отделно MegaChat, т.е. Kim.com пусна аналога на альтернатива на Skype.
Пусна ли го или MegaChat? Там го обяви, аз
съм жарко. Не, пуснат е вече, има го, аз още не съм го изтествал. Работи през браузър, между другото, ако искаш. Ако имаш аккаунт десктоп, вече за MegaPod.
Десктоп клиент има ли? Или само през браузър?
Мисля, че има и десктоп клиент. И TechCrunch са направили доста сериозен тест и казват, че не отстъпва на Skype, в някои отношения е много по-добър от него. По отношение на юзабилити, ергономичност и качество на видеото бие Skype. Във всяко друго отношение е на нивото на Skype, което между другото е доста сериозно. Мисля, така компания да ти направи такова сравнение, вече не е зле.
Май няма такова. Десктоп версия. Те ще пуснат. Mm-hmm. Ами, добре, надявам се. Мя ще си регна един пък.
Регни.
Надявам се. Защото то, нали, то голям фичър е end-to-end encryption, аз така разбирам.
Да, да, това е най-вече. Да. То е, нали, се скараха там с американското правителство и всичко при него е end-to-end encryption.
В момента всичко е tweak, troll. В смисъл, в момента всичко, което се опитва да прави, да ги троли.
Еми...
Така че, аз съм голям фен на end-to-end encryption. Ако са направили нещата да работят, особено офлайн съобщения, много настоявам. Ще е много добре.
Виж, интересно, влизам с Google Chrome и ми казва прекалено ти е стар браузъра. интересно.
Аз ако вляза с моята допотопна Mozilla от този Debian тук, още стар.
Интересно.
Мега чук.
Може би те не са обновили още, защото аз съм с последната версия, където е. Те с такова Kubuntu и сега пуснаха 400-та версия. Интересно.
Ами дайте линк към това.
Кое? Mega.nz.
Ага, да, значи правилно съм намерил.
Да, там е. При тебе работи ли? То па Internet Explorer...
Зареди ми. Нещо ми зареди.
Не ми зарежда.
Create account.
Извинете. Добре, де. Аз също съм се нагласил да го тествам, обаче последната седмица направо откачех и няма време да седна нищо да направя. Така че хубаво е. Доста хора, в смисъл, до момента не съм видял негативен отзив и по Reddit отзивите са много добри. TechCrunch дават много добри отзиви. Те са доста акуратни според мен в повечето случаи. И като цяло самата идея, че той се троли, си заслужава подкрепата.
Да, да, да.
Така че тествайте, вижте. Айде веднага започна. И Китай за първи път отпечатаха 5-етажна сграда на 3D принтер. Първата сграда отпечатана на 3D принтер вече е готова. Естествено не са закарали някакъв огромен принтер, който да напечата един път. Става въпрос, че всички секции са печатани на 3D принтер и после като панелка са сглобени на място, което между другото не е чак толкова лошо, защото така ли иначе хем получаваш предимството на масовото производство, хем пък някои отделни неща могат да бъдат леко кастомизирани. В смисъл промяната на модела и на шаблона всъщност не променя нищо. Нали, времето за изработка може би лекичко ще се промени. Така че китайците хични си поплюват тия хора. Ебала. Просто няма куфражи, няма чудеси, няма задръствания по две седмици, докато налеят основите и така нататък. Защото София, предполагаме по другите градове, като тръгнат да строят някоя сграда и улиците стават неизползваеми покрай сградата. Та така, ти имаш ли други?
Са пуснали браузър версия на клиента си, което уж десктоп и накрая браузър и работи само в Chrome. Така много странно. И трябва да ти е там телефона, защото нали, той юзър не е реално ти е номера и с някакви QR кодове се превключва май. Аз също не съм го пускал това. Не, че имам много намерение, но много странно такова. Уж десктоп, пък не е десктоп и уж веб, пък работи само в Chrome. Бахте странните, докъде докарахме. аз мога само на работа да го пусна това, защото вкъщи никъде нямам Chrome. Така че, трябва на работа да го тествам.
Еми, явно или още го разработват, или има някакви технически проблеми с другите браузери, въпреки че с Firefox не вярвам да има някакъв проблем сериозен технически. Поддръжката си има и даже и повече. Абе, Chrome вкараха ли поддръжка на SMGS вече или още не се знае?
Не мисля, че са вкарали. Ще да чуем, сестро.
Ще да чуем, да. Тапанари. Нали са много отворени за open source, за общите стандарти са. Тапанари. Защото като видях Unity какво прави с този експорт към JavaScript, просто ми омекнаха качката.
Между другото едно такова малко. Най-после ще спре да надразни Windows потребителите, вас не въдразни. Онова, дето непрекъсто ме кара да си избирам браузър. Ами не мине половин година и ме кара да си избира браузър. Нали, оня браузър Choice Dialog. Вече го няма, изтекло е там. Времето, за което е трябвало да такова, явно вече не се счита, че имат монопол, така че
да,
ще спрат да занимават с глупости. Ще спрат да наказват. Че...
Наказват, да.
Да. Ако
администрацията наказва Microsoft, да трябва... Microsoft наказва потребителите.
Да. Точно така става, да. В смисъл, ако ползваш Internet Explorer, си наказан да препотвърждаваш този избор от някакво место.
Че кинваш си.
Да.
Ох, да. Между другото, Google обявиха, че скоро ще пускат Project Ara, т.е. ония модалния телефон, нали, където...
Ето аз не вярвам в него.
Абе, да, сериозно наливат?
За всичко.
Абе, наливат пари там, развиват се, втори прототип правят, Spiral 2 са го кръстили, направиха демонстрация, и всъщност подготвяте Spiral 3, която ще има вече и 4G модул и всякакви други такива работи. Очаква се тази година, 2015, да излезе... всъщност, целият номер е, че пускат пилотна програма в Чили. Мисля, че в Чили ли беше? Само да видя. Някъде в Южна Америка беше. За да тестват, нали, как е в реални условия и ако там минат нещата както трябва, вече го пускат на световния пазар. Така че там нещата си вървят. Нали, скептични, ама... Много ми е чудно, защо са избрали Чили? Или...
Мен ми е много интересно дали някой реално, дори да го... Първо наистина ми е интересно да видя какво ще може да се сменя. И после ми е интересно дали някой ще го сменя.
Пуерто Рико, само... не Чили, Пуерто Рико. Да, Южна Америка, но другата част на Южна Америка. Ами, всъщност може да сменеш всичко. Без екрана. Поне в Spyro 2 не можеш да сменеш. Не можеш и екрана да сменеш, да, но размера на екрана не можеш да сменеш.
Не, то аз ще му... Сега, въпросът е, кое най-малко трябва да мога да смениш? В смисъл, дали можеш... Ами, защото, примерно, на лаптоп ти мога да смениш всичко, ама то половината неща са вградени в дъното. Примерно един съвременен...
Не, значи, можеш да смениш... екран, може да смениш батерия, може да смениш процесор, може да смениш камера, може да смениш количество памет, т.е. RAM памет и вградена памет.
Това са.
И там connectivity модулите, т.е. GPS, wireless, те са на едно. Това са нещата, които всяко едно от тях може да смениш.
Ами ще видим дали хората ще сменя. Първо дали някой ще го купи, после дали хората наистина ще го правят това, за което е предвидено.
Ама, вижте, те бягат малко от основната идея, която аз разбирам защо бягат, защото технически е невъзможно. Първоначалният проект, който тръгна в Kickstarter, дето го купиха Google, имаше следната идея. Ако ти трябва примерно по-малка камера и не ти трябва 4G, слагаш тия модули и че се освобождава място за по-голяма батерия. Въпросът е, че те както са го направили в момента...
Размерите са фиксирани.
Фиксирани са размерите. Така че ти ако искаш по-голяма батерия, просто ще изчакаш да се подобри качеството на батериите.
Нали? Да.
Нали, оригиналният проект представляваше това нещо. Това е тая идея. Ти да сложиш по-малък компонент, за да можеш да освободиш място.
Научна фантастика.
От инженерна гледна точка мисля, че е възможно, защото един от инженерите при нас, където си говорихме с него и бъде така, нали, брейнстормахме и всъщност намерихме начин как може да стане, нали, с правилното закачане и така нататък. Не е сложно. Въпросът е, че трябва... Не е тривиално. Нали. Сега не сме влизали в някакви жестоки детайли, просто принципно намерихме някаква концепция, която може да работи, нали, без детайлите, но не е тривиално решение. Така че, не знам. Ама между другото, за Emerging Markets, аз се сетих защо в Южна Америка го тестват това нещо.
Колко
това? На парче. Днеска си купуваш батерия, утре си купуваш wireless.
Аз искам цял телефон, колко ще струва?
не знам, не са обявили цени, или поне аз не виждам никъде цени за това нещо. Но аз сега загрех защо в Южна Америка го тестват това нещо. Но няма да го коментирам тук. Добре, както и да е. Това за този проект. Отделно Apple патентовах някаква технология за следене, т.е. не за следене, за управление на устройство с очи. Ама не това на Samsung, където, нали, просто следи дали се там да ти спре видеото или да ти скролне страницата. Говорим за като тъч, ама с око. Ама не го докосваш с око, ами той те гледа и ти като си местиш окото и той прави някакви такива джвачки и вече имаш, нали, джестчери, нали, лявото око наляво, пък дясното надолу и надясно и, нали, това всъщност ти показва таск менеджера, който не трябва ще да го има там. И някакви такива работи. Сега, общо взето, и те Apple са си Apple, те като видят в крайна сметка, че нещо може да върши някаква работа, го патентоват, за да може след това да съдят. Крайна сметка, и не са само Apple, да го правят това, да. Всъщност всеки пуска някакви патенти. Къде го бях прочел като статистика, че IBM имат около 60 патента на ден. Публикуват около 60 патента на ден. На ден. Това са 18 000 на година. Патента. Ужас. Така де. Ама естествено, защото Apple всички скочиха и веднага Apple, виж сега какво ще правят. И между другото, Ubuntu, не Ubuntu, Mozilla също иска да вземе своя част от цялата виртуализация и така нататък. Пуснаха апита за VR в браузъра. Web VR всъщност се казва. Ще искат да ги стандартизират и не е много ясно за какво точно служат тия неща, но на практика браузъра да има поддръжка за комуникация с различни VR устройства и да може съдържание вътре да бъде показано в Virtual Reality, Augmented Reality. И естествено, като и питали, що го правите това и какви са ползите, отговорът е много простичък. Не знаем какви са ползите, но това е доста тежка задача, а ние в Mozilla обичаме тежките задачи. И усмивчица. Така, готини пичове, open source, нали са го всичко. Така. И една страхотна идея, която мен много ме изкефи, само че да видя някъде по Балканите, някога тук от нашите комшийските държави го измислиха това нещо, мишка-компютър. В смисъл, представи си мишката, просто най-обикновена мишка, обаче вътре в нея са наблъскали ARM процесорче, 1 терабайт SSD, нали, ARM 4 ядри на 1,4 GHz, 1 терабайт SSD, 2 гигабайта RAM памет, имаш 2 USB порта, 3 USB порта, 1 HDMI порт, wireless и акселерометър. И всъщност това ти е компютър. А да, има и HDMI, естествено, изхода. И това ти е всъщност компютъра. И всъщност, не знам точно с кабелите как ще се оправят нещата, но става въпрос как ще работиш, като е закачена с толкова много кабели. Но идеята просто ми хареса страшно много и в момента във си, мисля, че в Kickstarter, мисля, че ще се подхранва това нещо. Mousebox се казва. About Us, чакай сега, това е... Екипа е... А това е Чехия най-вероятно, като гледаме имената, май е Чехия или Словакия. Да, всъщност, чакайте да ви го пусна. И да, общо взето това е, хареса ми идеята. Какво друго? Хакерска инвазия срещу Outlook. Китай всъщност гледа да се докопва до Outlook информацията. Тоест Китай си хаква себе си, най-грубо казано. Нищо интересно. Русия демонстрирах робот, автономен робот, който кара АТВ пред Путин. Добре, Ubuntu Core ще навлиза много сериозно в Internet of Things, но за това ще си говорим по-нататък, не ми се влиза въобще в тази тема в момента. И накрая папата каза, оставете социалните мрежи, защото разваляли семейства. Аз стига, бе. Да не повярва човек, значи.
Тоест, ако не, че... това си изтри Facebook.
Да, да.
Естествено. По-добре ли, че за качеството на живот, след като си изтри Facebook, искам да разбера?
Еми... В момента имам Twitter акаунт, който е доста добър заместител. Веднъж в месеца искам да го изтрия. Но ще пропусна много важни неща от нашата сфера. Ли,
да, съжаление. Трябва да се обновяваме от някъде.
Да.
Добре. Ами, май това е за първата част. Какво ще кажеш ти по този въпрос?
Стига толкова, да.
Стига толкова. Айде ще се видим втората част, къде ще си говорим за Game Development.